also know that Beijing is watching closely.
Mēs zinām, ka Pekina uzmanīgi skatās, lai redzētu cenu, ko Krievija maksā vai ko tā saņem par savu agresiju. Tas, kas šodien notiek Eiropā, rīt var notikt Āzijā. Tātad karš Ukrainā parāda, ka drošība nav reģionāla, tā ir globāla. Tāpēc mums nevajadzētu pieļaut tādas pašas kļūdas ar Ķīnu un citiem autoritāriem režīmiem. Šajā jaunajā un izaicinājumu pilnajā pasaulē mēs vairs nedrīkstam aizsardzību uzlūkot kā iespēju. Tā ir vajadzība. Jā, tērēt vairāk aizsardzībai nozīmē mazāk naudas citiem būtiskiem uzdevumiem. Tomēr nekas nav svarīgāks par mūsu drošību un miera saglabāšanu.